Boas tardes, aquí Mateo Rial, dende as Mulleres Galegas na Onda, no 88.6, na cadea Sánchez Cantón. Hoxe temos o placer de ter connosco a unha increíble escritora galega, Xela Arias. Moi boa, Xela, que tal estás?
Moi ben, contenta de estar aquí con vosco, moitas grazas por esta invitación.
O placer é noso. Bueno, para os poucos que non te coñezan, contanos un pouco da túa orixe.
Eu son dun pobo pequeniño que chamase Sarria e coñecerelo polo seu precioso monasterio. Se non o coñecedes, visitalo e aproveitar para facer unha excursión polos seus arredores. Aínda que son lucense, na adolescencia, a miña familia e máseu fomos vivir a Vigo, onde teño moi bo recordo do paso polo Instituto Castelao, aínda que non tan bo como da Granxa de Barreiros.
Fálanos un ponquiño da Granxa de Barreiros, entón, non?
A Granxa de Barreiros foi un proxecto creado por Antonio Fernández López cunha orientación agraria e integración da cultura galega con ciclos da natureza no que estiven ata os 7 anos.
Entonces poderías dicir que a estancia na Granxa de Barreiro influiu na túa carreira profesional, non?
Sen dúbida. Foi unha experiencia que creo que todos os galegos deberíamos vivila, porque hoxendía falamos de intercambios con outros países en linguas estranxeiras, que está ben, eh? Pero creo que un adolescente agora non pensa en facer un intercambio na súa propia comunidade. E ao mellor deberíamos fomentar un pouquiño máis a nosa cultura.
Creo que todos os ointes estamos de acordo coa túa proposta. Como curiosidade, dicir que ademais dos premios que ten traducción como a Sociedade da Lingua Portuguesa, Ramón Cabanillas ou Plácido Castro. Cando era pequena, con 11 anos, gañou un concurso co primeiro libro que escribiches, A Fraga dos Paxaros Faladores e A Fraga Lopardicia.
Sí, é certo, aínda que non me gustaba moito escribir, pero como meu pai era profesor, sempre insisten nesas cousas, non?
E dentro da túa bibliografía, aparte dos teus traballos de traducción, cal é o teu libro favorito ou do que máis estés orgullosa?
A verdade é que cústame moito decidir entre os meus libros. É como cando ten varios fillos e ten que elixir un. Aínda que para min o máis especial é Darío a Diario, que está dedicado ao meu fillo Darío.
E como recomendación túa para quen non lese ningunha obra, cal sería?
Pois recomendaría o meu libro Denuncia do Equilibrio, xa que trata sobre o equilibrio que parece representar a orde social con todas as súas normas e convencións, que no fondo aplasta o desenvolvemento persoal e individual.
Bueno, estamos todos de acordo con que falaríamos con Xela horas e horas, pero o tempo na radio é reducido. Pero antes de marcharnos, un desexo profesional.
Pois, como muller e como escritora, un soño sería que algún día fora protagonista do Día das Letras Galegas. Pero como di Calderón da Barca, a vida é sono, e os sonos, sonos son.
Pero os sonos con traballo, esforzo e dedicación cúmprense. Boas tardes ata mañá. Deixamos vos con Chloe Rial e o seu programa Galicia por Diante. Non volo perdades!